Labdien, nekādu komentāru nebūs. Un es lūdzu nefilmēt apsūdzētos, viņi baidās. Sabiedrības spiediens ir ļoti liels, un es lūdzu nefilmēt apsūdzētos.
Apsūdzēto advokāte Ilona Bulgakova plašākus komentārus nesniedza, jo to lūguši viņas klienti. Tikmēr Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Andris Mikuiskis skaidroja, ka šajā apelācijas lietā pierādījumu pārbaude vairs nenotika. Jautājums bija tikai par to, vai sots ir adekvāts vai nē, un vai ir pieļauti procesuāli pārkāpumi, kas dod iespēju atcelt pirmās instances tiesas lēmumu. Turpina Andris Mikuiskis.
Šodien apelācijas instances tiesas sēdē tika pabeigta. Lietas izskatīšana tika izskatīta, tad izskatīts prokurora apelācijas protests par soda mīkstumu un cietušā pārstāvja arī apelācijas sūdzība par soda mīkstumu un apsūdzētā viena no apsūdzētajiem apelācijas sūdzību, kurā viņš lūdza procesuālu pārkāpumu dēļ lietu nosūtīt atpakaļ pirmās instances tiesē skatīšanai citā sastāvā.
Tiesas izmeklēšana ir noslēgusies un procesa dalībnieki ir izteikuši savu viedokli debatēs, piebilda virsprokurors Andris Mikuiskis. Procesa dalībniekiem bija daudz kas sakāms, tāpēc lietas izskatīšana notika ilgāk nekā sākotnēji bija domāts aptuveni 4 stundas. Turpina Andris Mikuiskis.
Es varu pateikt tikai to, ka es savu apelācijas protestu uzturēju, bet savu procesālo pozīciju es nekomentēšu līdz tiesas nolēmumam, kamēr viņš tiks publiskots.
Zināms, ka tiesas lēmums šajā lietā tiks pasludināts rīt 9:30, Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Andris Mikuiskis bija iesniedzis apelācijas protestu, lūdzot apsūdzētajiem piespriest bargāku soda veidu brīvības atņemšanu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.